Tekur síðar að sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum umhverfisráðherra fyrir þessi svör. Ég vil eiginlega spyrja hann líka hvort við eigum ekki að reyna að vera svolítið frumlegu í hugsun og reyna að finna upp eitthvað hvatningakerfi og sérstaklega á velluna góðar hugmyndir í sambandi við umhverfismál og ég bara til, svona til upplýsingar þá varð ég vitni aðeinslega frábæri svona málefnum daginn vegna þess að þessi kvimlegi vani margra er að skirpa í allar áttir og þá var það einhver sem tók sig til og hann skirti bara í lófana og notaði það sem gel. Þannig að hann satna sparaði mjög fljótt umhverfið með því að minnka gelnotkun og mér finnst hugmyndin mjög góð og veluna virði og ég hugsaði að svona frumkvöðlar við eigum að hvetja til góðra verka og veluna á og láta þá hérna finna upp ími svona umhverfis mál.